Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να μην ξεχάσω, να σας το πω τώρα δηλαδή, γιατί το έχω και πρόσφατο, τα βλέπα πριν από λίγο, το τι πανηγυρισμός πέφτει στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων για όσα είπε η Ολλανδή δημοσιογράφος μέσα στο Μαξίμου, δεν έχει περιγραφεί. Ορισμένοι μάλιστα έχουν την κυρία πρώτο θέμα. Ορισμένες από τις τουρκικές εφημερίδες έχουν την κυρία πρώτο θέμα. Αυτά για κάποιους ανοήτους που πανηγυρίζουν εδώ στην Ελλάδα επειδή την είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό η συγκεκριμένη κυρία. Και τέλος με το θέμα αυτό, προσωπικά δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ, της κάναμε μεγάλη χάρη με την τεράστια αναπαραγωγή, με την τεράστια προβολή των άθλιων τοποθετήσεών της που δεν αποτελούν παρά αντιγραφή, φωτοτυπία όσον λέει ο Τσαβούσογλου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, γιατί το μεγάλο μας θέμα είναι η πανδημία. Και είναι το μεγάλο θέμα μας, γιατί δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να κάνουμε ένα γενικό lockdown όπως είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυσβάστακτη οικονομικά επιλογή, θα ήταν επιλογή που θα οδηγούσε τη χώρα σε άλλα εξίσου σοβαρά και μεγάλα προβλήματα. Μακροχρόνια προβλήματα. Το μεγάλο μας θέμα είναι να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Και όταν τα κρούσματα είναι 7 και 8 και 8.500 την ημέρα, είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση αυτή που έχουμε μπροστά μας για να λύσουμε. Πρέπει να πω ότι μου δημιούργησε μια αισιοδοξία ότι θα παραμείνει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας η κίνηση που έκανε χθες ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Έκανε χθες, χωρίς να προχωρήσει σε επίταξη ή σε επιστράτευση, έκανε μια κίνηση προς τους κλινικάρχες, προς τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών και πέτυχε μια συμφωνία με τις κλινικές και τους ιδιώτες σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, πέτυχε να διαθέσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερες από 650 κλίνες. Το θεωρώ μια σημαντική εξέλιξη αυτό, γιατί έγινε, ξαναλέω, χωρίς επιστράτευση, χωρίς επίταξη, έγινε με κεντρική συμφωνία. Τηλεδιάσκεψη χθες, ο Πλεύρης, με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, και φαίνεται ότι το πράγμα πήγε καλά. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έχουν διατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα πάνω από 200 κλίνες για περιστατικά COVID και πάνω από 100 κλίνες για λοιπά περιστατικά. Σύνολον 300 κλίνες στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλία έδωσε ο ιδιωτικός τομέας μετά τη χθεσινή συμφωνία με τον Πλεύρη πάνω από 200 κλίνες για περιστατικά COVID και πάνω από 150 για τα λοιπά περιστατικά. 650 κλίνες συνολικά από τη χθεσινή συμφωνία Υπουργού και Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. Και να ευχηθούμε το ίδιο να συμβεί, το παράδειγμα δηλαδή των ιδιωτικών κλινικών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, να ακολουθήσουν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, οι ιδιωτικές κλινικές σε άλλες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα μάλιστα στην Αττική. Και το λέω γιατί και η Αττική ανεβαίνει, δυστυχώς ανεβαίνουν τα κρούσματα μέρα με τη μέρα με ρυθμούς που προκαλούν ανησυχία. Sky, Ελπίζω δηλαδή αυτή η υπόσχεση που μαθαίνω ότι έδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών χθες το βράδυ στον νέο Υπουργό Υγείας για επιπλέον κλίνες COVID τόσο στην Αττική όσο και σε όλες τις άλλες κόκκινες περιφέρειες όταν αυτό κριθεί απαραίτητο να τηρηθεί. Να τηρηθεί και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να βάλουμε δηλαδή στην εξίσωση ένα νέο παράγοντα, ένα νέο θετικό παράγοντα που είναι η συμπαράταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με τον δημόσιο. Ανήγγειλε επίσης το Υπουργείο Υγείας και περιμένουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη και πώς ακριβώς θα το διαχειριστεί, ότι θα υπάρξει και ένα κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο για τη διαχείριση των περιστατικών COVID απευθείας από τις ιδιωτικές κλινικές. Δίνει μια νότα αισιοδοξίας αυτή η εξέλιξη, διότι δυστυχώς την αντίθετη νότα δίνουν οι προβλέψεις για τα κρούσματα. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε στα 10.000 κρούσματα συντομότερα από ό,τι προέβλεπαν ή, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι έλεγαν οι ειδικοί. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητή Νατάσα, οι μουσικές επιλογές είναι αποκλειστικά του Βασιλόπουλου και να αφήσεις τα πειράγματα για τις ηλικίες που φαίνονται. Πρόκειται περί προβοκάτορα που επιχειρεί να με εκθέσει. Καλημέρα Στράτο, ήταν fake αυτό το tweet, ήταν από λογαριασμό που δεν ανήκει στην Ολλανδή δημοσιογράφο, είναι αυτό που λέμε parody account. Πήγαμε να μπερδευτούμε όλοι προς στιγμήν, αλλά είναι fake, ήταν πλάκα. Καλημέρα και στο Διονύση που μου λέει: Νίκο, μη μιλάς για Ολλανδική ανοησία, διότι εκείνη πέρασε το μήνυμά της και οι ελεύθεροι δήθεν και δημοκρατικοί δήθεν συμπολίτες μας χάρηκαν, αρκετοί χάρηκαν, με οποιοδήποτε εθνικό κόστος που την είπε στο Μητσοτάκη. Τα πάμε και χθες αυτά, Διονύση μου. Κριτική να κάνουμε εκεί που σηκώνει κριτική. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε γροθιά. Το μεταναστευτικό είναι πλέον εθνικό θέμα, διότι το εργαλειοποιεί η Τουρκία για να προωθήσει τα συμφέροντά της στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Να μην ξεχνούμε τον υβριδικό πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον μας τον Εύρο πριν από λίγο καιρό, προωθώντας εκεί δεκάδες χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα, προκειμένου να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα. Καλημέρα και στον Μπάρι που μου λέει να πάει η κυρία απέναντι στη γειτονική χώρα να απολαύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία τόσο πολύ κόπτεται. Τάκη, μάλλον εσύ χρειάζεσαι, αγόρι μου, μαθήματα για να προσεγγίσεις τα εθνικά θέματα με άλλη σκοπιά και όχι μέσα από τα κομματικά σου γυαλιά που από ό,τι βλέπω είναι και πολύ μαύρα, πολύ σκούρα. Από τα οπτικά κασιδιάρης ψωνίζεις. Κωνσταντίνε, μπες στο site της Χουριέτ και δες το πρώτο σέλιδο. Νομίζω θα σε βοηθήσει πολύ να συνέλθεις και να εκτιμήσεις τα πράγματα κάτω από άλλο πρίμα. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Το είπαμε και χθες, αγαπητέ Εμμανουήλ, ότι ο δακτύλιος ίσως πρέπει να επανεξεταστεί αυτή την περίοδο, γιατί οδηγεί στο να έχουμε συνωστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το είπαμε και χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα και στο Θεοδόση που μου γράφει ότι με αφορμή την περιπέτεια της ανθρωπότητας με τον κορονοϊό αναδείχθηκε σε μια, όσο σε καμιά άλλη περίοδο της νεότερης ιστορίας, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δημόσιες δομές υγείας και να είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέχρι και οι πλέον φιλελεύθερες κυβερνήσεις το έχουν διαπιστώσει αυτό, γράφει ο Θεοδόσης, και συμπληρώνει: εύχομαι να σταματήσουν έτσι κάποιες σκέψεις που έκαναν για το πλήρες πέρασμα των υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνώ, Θεοδόση, απόλυτα μαζί σου. Η δημόσια υγεία πρέπει να παραμείνει ισχυρή και πρέπει στη νέα περίοδο που εισερχόμαστε, όταν δηλαδή θα ξεμπερδέψουμε με αυτή την πανδημία, να ανοίξει ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για το πώς θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλημέρα, Σόφη μας. Ελπίζω κάποτε να καταλάβουμε, γράφει η Σόφη, ότι αν κάποιος επιτίθεται και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, κατηγορεί την ίδια τη χώρα. Νομίζω ότι οι νοήμονες και αυτοί που δεν λειτουργούν ως τρολ, δηλαδή αυτοί που δεν είναι οι fake λογαριασμοί που χρησιμοποιούν ορισμένοι στο διαδίκτυο, το καταλαβαίνουν. Άλλωστε χθες κυκλοφόρησε ένα δεύτερο βίντεο, παλαιότερο, από την εποχή της Πρωθυπουργίας Τσίπρα, που σε συνέδριο, νομίζω, των ευρωσοσιαλιστών πλησιάζει δημοσιογράφος τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον ρώτησε αν πήγε εκεί για να δει κάτι που να είναι περισσότερο μπιπ, όχι τιμημένο, την άλλη λέξη, ξέρετε, από τη χώρα του. Προκαλώντας του μεγάλη αμηχανία. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κομματικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα να δέχεται επίθεση ο Πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα με αήθη και ανίκιο τρόπο. Γιατί δεν είναι ερώτηση να χαρακτηρίζεις νάρκισο τον Πρωθυπουργό μιας χώρας μέσα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ούτε είναι ερώτηση το να τοποθετήσει επί 5 λεπτά, παίρνοντας στην ουσία όλη την τουρκική προπαγάνδα και βάζοντας ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ο Διονύσης μου λέει, πίνουμε καφέ, θα μας πνίξεις σιγά σιγά για το οπτικά Κασιδιάρης. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κρητικό, να διαβάσεις Χουριέτ σήμερα. Γιώργο, θα σε βοηθήσει πολύ. Θα σου ανοίξει τα μάτια.